Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Valgstederne er åbne, men valgkampen den er ikke helt slut endnu. Ingen meningsmålinger kan med sikkerhed sige, om det bliver rød eller blå blok, der løber af med sejren her i aften. Men der er mange tvivlere, der endnu ikke har besluttet sig til, hvad de skal stemme. Og det tager vi fat på her i Cordua Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og jeg er stadig voldsomt i tvivl om, på hvilken side af hegnet jeg skal befinde mig, eller hvem jeg skal stemme imod for stemme for. Det gør jeg ikke. Men nu kaster vi os så ud i en debat, som måske kan hjælpe os sidste tvivlere med at træffe vores valg.
Det er jo ikke for Torben Steno, er det jo et fravalget til Folketinget 2015.
Ja, det havde været nemmere, hvis man kunne få lov til at stemme en række kandidater ud.
Så man kan krydse dem over på stemmesedlen. Vi skal først byde velkommen til vores fire kandidater, som udmærker sig ved, at de er ikke medlem af Folketinget endnu. Det kan de jo blive. Det er dig, Aja Fogh fra Dansk Folkeparti. Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. En kending fra vores program, Sydamerika-eksperten Niels Vesti fra Liberal Alliance. Og Leif Donbæk fra SF. Velkommen til.
Og Mia Nygaard. Ja. På Rådhuset i København, der har du en partifælle, der hedder Anna Mie Allerslev. Hun har på et tidspunkt lanceret noget, som jeg sådan, hvis vi skal lave et koncentrat af det snart, at det var en kommunal opgave at udvikle en slags kommunal islam, som var sådan mere velegnet til at integrere forskellige. Og jeg siger det lige ud, men jeg synes nok, det er det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt. Fordi hvad er det, en kommunal opgave? Og det er jo for at åbne en port, der hedder, vi har befolkningsgrupper i Danmark, som bekender sig til en anden religion, og som indimellem har meget svært ved at finde, hvad skal vi sige, ind til kernespillereglerne i det her samfund. Er det vejen frem, at man har sådan et kommunalt udvalg, der skal prøve at redefinere islam, så den passer bedre til en eller anden, så de får en forståelse af offentlig sektorisme?
Nej, nu lykkedes det jo meget godt med folkekirken, så nu prøver man at Mia Nygaard?
Ja, altså nej, det mener jeg ikke er en kommunal opgave. Jeg mener absolut ikke, det er en kommunal kerneopgave. Så kort kan det egentlig siges. Men jeg kan,
så
godt,
der kan også spares.
Men jeg kan godt være for, at vi for eksempel kigger på en dansk imamuddannelse, altså sådan helt generelt, fordi vi også må anerkende, at vi har 260.000 muslimer i Danmark. Så altså, det giver, for mig giver det egentlig mening.
En dansk imamuddannelse, er det sådan en, der skal rette sig mod, at imamer for eksempel udvikler et vielsesritual, sådan så to mænd eller to kvinder kan blive gift i imam? Altså, er det ikke et vanvittigt mærkeligt terræn at bevæge sig ind på? En ting er, at Manu Sareen har påvirket, eller har besluttet, at folkekirken skal have et homovielses. Altså, er det ikke sådan noget, man skal holde sig væk fra?
Jo, og helt reelt, hvis du spurgte mig, burde man adskille kirke og stat og alt religion ud af det offentlige rum. Men når nu det er, og at vi har et teologistudie, så kunne man jo også godt kigge på.
Så skal den offentlige sektor være en teologisk faktor?
Nej, det skal det ikke, men man kunne kigge på det som en mulighed for at anerkende noget af det, du sagde.
Der er lysende hænder herovre, jeg tror, jeg får.
Jamen, jeg synes, at det illustrerer rigtig godt lige, altså et af de store, store kerneproblemer med Det Radikale Venstre og deres multikulti-politik, at det er overhovedet ikke, det er ikke en kommunal opgave, det er overhovedet ikke en offentlig opgave at gå ud og promovere en religion, eller prøve at inkludere den. Vi er ikke et multikulturelt samfund, vi er et monokulturelt samfund. Vi har et samfund baseret på kristne værdier, og ikke islam. Og islam er ikke, altså, man har religionsfrihed, men ikke lighed. Og man skal holde sin religion derhjemme, så der skal ikke bruges en krone på og promovere islam.
Men, det lyder som om, du mener, at islam det er håbløst. Altså, der er nul chance for at reformere det, hvor andre måske har et håb om, at de kan. Det er simpelthen, når jeg har opgivet Dansk Folkeparti at reformere islam. De må simpelthen omvende sig til noget andet, kristendom eller et eller andet.
Hvis du skal reformere noget, så skal du gå til kilderne. Og derfor så vil en reformation af islam ikke føre til nogen ændring overhovedet. Folk har ret til at være muslimer, det har de. Vi har mange velfungerende, velintegrerede muslimer. Vi har bare stadig voksende grupper af muslimer, som er antidemokratiske og som viser det. Altså bare se tilslutningen til Hizb ut-Tahrir.
Er den ikke ret lav?
Nej, den er ret høj. Hizb ut-Tahrir er ikke særlig mange medlemmer, men de får flere og flere følgere, og det kan man jo se. Jeg mener heller ikke, at det er en opgave for Københavns Kommune, som man har gjort at låne Hizb ut-Tahrir deres lokaler.
live?
Jamen altså sådan... Først og fremmest, for mig der er det her ikke sådan en teoretisk diskussion, det er virkelighed. Jeg er opvokset inde på Blågårds Plads, og det er mine gamle klassekammerater.
Og det er på Nørrebro.
Netop. Mm-hmm. Og det er mine gamle klassekammerater, der røg til Hizb ut-Tahrir. Det er mine venner, der blev troet af dem, og det er mig, der og jeg har kæmpet med dem siden midt-90'erne. Det sagt, så er der ingen tvivl, at jeg er langt hen ad vejen enig med FO. Der har været en berøringsangst over for tosser, over for ekstremistiske tosser. Vi har glemt ofte, især i, altså Københavns Borgerrepræsentation har været forfærdelig der. Det er der ingen tvivl om gennem årene. Man har ikke kunnet se forskel på, jamen hvem er det egentlig, der er vores venner, og hvem er fanatikere, vi ikke skal have noget som helst med at gøre, men man er blevet meget, meget bedre. Jeg synes heller ikke specielt, man skal bruge kommunale midler på hverken støtteuddannelse eller andet. Til gengæld så går jeg ind for foreningsfrihed, så jeg tror på, at hvis en forening ikke er dømt ulovlig, jamen så skal den have fuldstændig lige rettigheder til alle andre. Og helt ærligt, Hizb ut-Tahrir er ikke den største trussel, vi har. Kig på kaldet til islam og en masse andre, hvis du kigger på det. Kig på en med. Nej, det er det. Jo, der er meget, meget stor forskel.
Nej,
det
er ikke om det.
Nej, du skal ikke bruge 5 sekunder på at sætte dig ind i det, så vil du opleve, hvor stor forskel.
Rolig nu. Donbæk har ord.
Den ene gruppe er en reel trussel, der reelt går ind for, hvad den hedder, oprør, der reelt går ind for noget. Hizb ut-Tahrir er, ja, Søren Villemose fra Weekendavisen sagde det meget fint på et tidspunkt. Det er islams, hvad den hedder, trotskister. Det er grundlæggende teoretikere, der sidder og hygger sig med hinanden og splitter op i 1000 forskellige fraktioner. Det er ikke dem, der er det farligste, vi har. Det, vi skal gøre, det er, at vi skal støtte de sekulære og fornuftige kræfter. Vi skal støtte dem, der rent faktisk er vores venner. Fuldstændig ligegyldigt, hvad hudfarve eller trosretning de har. Og så skal vi lade være med at tro, at bare fordi, at nogen er sorte, hvide eller tror på noget andet, så er de vores venner per definition. Vores venner er dem, vi deler værdier med. Sådan er, så enkelt kan det siges.
Niels Vesti, hvordan forholder Liberal sig, Liberal Alliance sig til den her problematik?
Ja, nu må jeg sige sådan rent personligt, jeg fatter jo ikke, hvad de mennesker laver her i landet. Hvorfor de vil være i sådan et hvad hedder det nu, sekulært, degenereret, perverst vestlige samfund.
Med porno og fra
mænd og mænd, der giftes, og hvad, alle de underlige ting, vi kan finde på. Jeg simpelthen personligt fatter jeg ikke, hvad de laver.
Og vi drukker i alkohol.
Men nu bor de her og er danske statsborgere, og de skal jo på en eller anden måde fungere i det her samfund.
Ja, og der mener jeg, at det har været en kæmpe, kæmpe fejl, at man har gjort det her integrationsprojekt netop til et projekt. Mm. Og der må jeg sige, det er jo sådan, og nu ikke, jeg bryder mig ikke om at sige, at gå efter andre partier, men det er jo det, der er den grundlæggende socialdemokratisk radikale tankegang. Det er ideen om, at man kan konstruere et samfund. Det kan man ikke. Et samfund, det udvikler sig dynamisk i kraft af de mennesker og strømninger, der er i samfundet. Og hele den der idé om, at man ligesom kan lave et projekt, og så kan man få nogle mennesker til at indgå, og så kommer de til at dele vores værdier, det er noget vrøvl. Det har vi aldrig set i verdenshistorien. Altså, det er også derfor, at vi går ind for det man kalder en stram indvandrerpolitik. Det kan godt være, at vi gør det af lidt andre årsager, end man gør i Dansk Folkeparti. Men vi har brug for...
Det er ikke specielt liberalt.
Jamen... Det kan du sige, Jarl, men lad mig sige det på den måde. For det første, vi byder alle velkomne, som kan forsørge sig og sine, og ønsker et sekulært, at leve i et sekulært samfund som det danske. Uanset religion og hudfarve, hvor de kommer fra. Og jeg har selv muslimske venner, og har også igennem mit arbejde og andre mødt masser af mennesker med andre, også med muslimer. Jeg må også bare sige, der findes altså også en del muslimer, som både kan være troende og indgå i vores samfund. Jeg kender også nogle, kvinder, der går med slør, som samtidig, at du vil opfatte, at man deler faktisk værdier. Det er meget kompliceret, det her.
Men
det handler om, at de skal arbejde. Det handler om, at der skal være denne her kraft om, at man er tvunget til at tilpasse, altså på en naturlig måde at tilpasse sig. Og det er måske nok det, der har manglet, ikke? Fordi vi har placeret dem på en overførselsindkomst, og sidder der marginalt, og så kan de fortsætte med at leve på den måde. Første generation kan fortsætte med at leve, som de altid har gjort, og anden generation bliver ligesom født ind i sådan en marginaliseret tomrum.
Godt. Altså, man kan fornemme en vis enighed både blandt DF, SF og Liberal Alliance og Mia Nygaard. Altså, du må jo... du sidder her ret alene. Og fastholder du, at de radikale, den der sådan socialkonstruktivistiske, svensk-inspirerede drøm om et multikulturelt samfund?
Ja, det gør jeg faktisk. Men det gør jeg ud fra en helt anden tilgang, og det er, at integration tager tid. Prøv lige at høre her, hvis vi kigger på de polakker, som kom hertil, dengang de hed... roe eller kartoffelpolakker, så...
Det gik rigtig, rigtig fint, og det tog faktisk ikke særlig lang tid, fordi der er jo det faktum, at det havde jo altså trods alt, uanset hvad man siger, en kristen baggrund. Det var godt nok katolsk, men...
Hvis du kigger på det, så tog det alligevel et par generationer, hvor de stadigvæk giftede sig med hinanden, men den næste generation lærte dansk, og generationen efter blev måske også gift med nogle danskere. Og i dag, så kan vi jo ikke se, på dem, at de har været andet.
Du kan vel ikke komme og påstå, at rodepolske ægteskaber var principielt imod nogle af de helt grundlæggende principper i det land, de blev bosat sig i?
Nej. Men det påstår jeg heller ikke. Jeg siger bare, at jeg tror på, at integration tager tid, og ja, der er nogle ting, vi har gjort forkert op igennem tiden, men det må vi jo rette op på.
Hvad det er det med, at vi har gjort forkert? I har haft en ret stor indflydelse i det radikale venstre i en længere årrække.
Jamen, jeg tror, at noget af det, der er gået galt, det er omkring det der med, at man har fået placeret for mange mennesker i bestemte boligområder på samme tid. Altså, hvis man kigger på det, jeg kommer fra Fredericia, det skal jeg skynde mig at sige, og jeg er altså vokset op med, at man kan hedde Honoré og alle mulige andre ting rent historisk, så er der rigtig mange indvandrere fra Fredericia eller til Fredericia af den grund,
at det blev franske protestanter og jøder jo, ved
ja, ja. Men jeg siger bare, at jeg er vant til, at man kan have alle mulige forskellige efternavne.
Hvad er det, så du foreslår? Er det sådan noget med tvangsopløsning af ghettoer?
Nej, men folk må bosætte sig, hvor de har lyst til. Men der er et eller andet med at kigge på, at de børn, som er vokset op i grænsteder rundt omkring, hvor jeg kommer fra, også er indvandrerforældre. De er fuldt ud integreret og har det godt og har job og uddannelse og alt muligt andet. Så måske er det nogle af de ting, vi skal kigge på, og så er I bare igen erkende, det tager noget tid, og vi må gøre det bedre.
Ej, Dansk Folkeparti, det tager tid. I har simpelthen ikke noget tålmodighed i Dansk Folkeparti.
Ej, jeg synes,
det
vi har, problem. Den muslimske indvandring startede jo allerede tilbage i 70'erne, den tog for alvor fart i 1983, da vi fik udlændingeloven, som dit parti var hovedansvarlig for. Det er ikke et spørgsmål om at lære dansk. Jamen, det er ikke et spørgsmål om polakker og hugenotter. Det her det er et spørgsmål om kultur. Og terroristen fra Krudttønden, han talte glimrende dansk. Han var født i Danmark. Det er et spørgsmål om en kultur, som har givet lov til at brede sig. Det er et spørgsmål om ghettodannelse, som breder sig og som fostrer de her radikaliserede elementer. Det er et kæmpe problem for vores frihed. Det er et problem for vores åbne demokrati. Og det er det, vi er nødt til at gøre noget ved. Og jeg mener, at de radikale venstre udfører landsskade i virksomheden og har gjort det i årtier.
Leif Lundbæk, kom. SF, hvem holder du med? Jeg synes, der, at du, i det, du sagde om din opvækst og alt det, som er vældig interessant, der virker det, som om du var tættere på Vestig og Fog, end du er på Nygaard.
Jamen altså, helt lavpraktisk. Du spurgte før, hvad det er, vi har gjort galt. Det vil jeg. Det er meget simpelt. Man startede med at tage en enorm mængde mennesker, der havde det svært, der havde dårlige kulturelle forudsætninger, og så pressede man dem sammen i små boligområder. Jeg selv voksede op i sådan et boligområde. Nu er man begyndt at rette lidt op på det med, at man er begyndt at lave fleksible ventelister, så man kan få folk med, folk der rent faktisk har et job eller en uddannelse ind i ghettoerne, men vi er nødt til at gøre det endnu hårdere, altså. Jeg vil ikke have noget problem med, for eksempel, hvis man i København sagde, at man lukkede for tilflytning fra folk, der på kontanthjælp i visse boligområder. Man gør meget for at brække det op.
Så man kunne jævne Mjølnerparken med jorden og sige, det er kondemneret, vi må... Altså, det er nogle meget drastiske ting,
ikke? Mjølnerparken er ikke engang det værste, fordi Mjølnerparken er en del af et omliggende område. Der har vi også begyndt at gøre rigtig meget med. Lige nu er vi for eksempel i gang med at bygge en utrolig mængde ungdomsboliger ved og i Mjølnerparken. Tænkbær for eksempel til gengæld er et skoleeksempel på. Her har vi et område med stemmeprocenter på 13-14%. Over 90% af befolkningen derude kan kun bo der, fordi de fandt for boligsikring, fordi hele familien er på kontanthjælp. Børnene derude har ingen arbejdsrollemodeller at se op til. Når du vokser op derude, så er under 20% af dem, du vokser op sammen med, har rent faktisk et arbejde. Hvordan i alverden skal du lære at stå op om morgenen?
Og de boligkvarterer findes jo også over i andre steder, store byer i Danmark.
Hvis ikke jeg vidste, at der stod Socialistisk Folkeparti på... Efter dit navn, så ville jeg simpelthen ikke kunne genkende partiet. Jamen, altså,
for mig er det jo meget simpelt. Vi skal sørge for at skabe jobs til de her. Vi skal sørge for at skabe jobs. Vi skal blande ghettoerne mere op, sådan at du reelt set får en blandet beboersammensætning. Altså det, der går galt i områderne er igen, jamen, du parkerer en masse mennesker, der ikke har noget job, der ingen arbejdsfællesskaber har, der ikke virker. Og så sørger man for, at... Og så lukker man den der. Altså jeg er selv vokset op i det, har været igennem hele møllen af kommunale antivoldsprojekter og EU-finansierede gøjler, eller det i Frederikssund. Det var ikke det, der virkede for mig. Det, der virkede for mig, det var, da jeg startede i Netto som 18-årig, og jeg var butikschef 3 år senere. Det var det, der virkede.
Niels Vestig fra Liberal Alliance.
Ja, altså, jeg tror, at den store fejl, det er, at man jo ikke har interesseret sig for historien. Man har ikke interesseret sig for, hvordan det er gået i andre tider og i andre lande, hvor man har haft stor indvandring. Altså, Danmark har jo traditionelt ret faktisk været et ret åbent samfund. Altså, jeg stammer selv fra slaver på de dansk-vestindiske øer. Det kan man så ikke se længere, det er også langt til siden. De talte ikke dansk, da de kom til Danmark, men de måtte jo tilpasse sig, fordi det var den måde, man måtte overleve. Og det var da sådan, at vi har haft en admiral i den danske flåde, hvis bedstemor var født slave. Det synes jeg siger lidt om vores samfund historisk. Hvis vi ser på de store indvandrerlande, som for eksempel USA...
Canada.
Og Canada. Altså, vi ser historisk på det. De havde kæmpe store problemer med irer, Og de største race, hvis man kalder det sådan etniske optøjer, der har været i USA's historie, det var i 1860'erne, på grund af IR. Og som en amerikansk økonom, Thomas Sowell, skrev, dengang der skrev man, når man søgte hjælp i butikker, at der var et ledig stilling, IR behøvede ikke at søge jobbet. 100 år senere skrev man ikke længere, at IR ikke behøvede at søge jobbet. Og det var ikke amerikanerne, der havde ændret sig, det var IR'erne, der havde ændret sig.
Jo, blev amerikanerne.
Jamen, det her, det er så vigtigt. Og det der vil sige, at den integration, eller hvad man skal kalde det, politik, der har været, den her multikulturelle politik, har været skrubhamrende forkert. Det er sådan, når man kommer til et andet land som indvandrer, så er man nødt til at tilpasse sig. Men når man fjerner mekanismerne, som gør, at det er nødvendigt at tilpasse sig, så tilpasser man sig jo ikke. At man så påvirker samtidig, det er noget andet. Men vi har et system, hvor vi har placeret, at nogle mennesker er kommet til Danmark, så har de fået nogle penge, og så har de kunne fortsætte at leve, som de ville. Og det er der,
misæren ligger. Så vi skal tage de offentlige midler fra dem, det er det, du siger.
Det var vel ikke have så mange af dem, det er helt sikkert.
Men Mia Nygaard, altså, der retter sig en kritik mod din udlændingepolitik. Og altså, jeg ved, der er et ord, der altså, asiater, eller kineser, har sådan et ord, der siger, at når man bor under en fremmed tag, så bøjer man nakken. Og så er vi jo ude i, at det, der bliver problemet her, det er, at vi kan jo ikke tale om indvandrere, fordi man er nødt til at tale om, at de kommer med meget forskellige kulturelle baggrunde. Og I vil så gerne have det radikale venstre efter en svensk model, en indvandrer, uanset om det er fra Asien eller Sydamerika eller hvor det er. Er det ikke simpelthen for naivt? Og at man bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene og så sige, der skal noget andet til, end det, der har været hidtil, og du erkender jo også, at der har været, at det er slået fejl.
Jeg var ude ved socialrådgiverne forleden dag på skolen og diskuterede socialpolitik med dem, og det endte med at være beskæftigelsespolitik. Og det, man bare må sige, det er, måske er der også noget af det her integrationspolitik, som faktisk handler om socialpolitik, som den ene del, at der er rigtig mange ting i spil. For mig så er en indvandrer en indvandrer. Jeg er ligeglad med, om du kommer fra Afrika eller USA. Og ja, man skal tilpasse sig, men man skal jo også have ret til at bevare noget af det, der er ens eget.
Må man ikke glæde sig over, at vietnamesiske bådflygtninge, tamilske flygtninge her, altså at de klarer sig enormt godt i det danske samfund?
Jo, det må man gerne glæde sig over. Man må også gerne glæde sig over, at Siono Pisto, han er blevet, hvad hedder det nu, topscorer i går i fodbold. Der er rigtig mange ting, og noget af det, jeg mener med det der.
Ja, han er dansker.
Jo, men han har været flygtning også. Men det er bare for at sige, at det, jeg måske tror på allermest og allermest vigtigt, det er, at folk, som får muligheder, de bliver en ressource. Og så er jeg altså ligeglad, hvor du kommer fra af landet. Og hvis ikke man kan stå fast på det, så er der ikke ret meget at stå fast på. Og jeg synes simpelthen noget af det, jeg har skrevet min flyer, send flere indvandrere. Vi kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark. Og jeg synes simpelthen, det er beskæmmende, at vi altid skal dele folk op i dem og os, og at vi ikke bare kan kigge på mennesket først.
Godt. I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med afslutningsdebatten her, og folk er blevet siddende på deres stoler indtil videre, og de hopper lidt, og armene kommer op i vejret for at markere, at man nu vil have ordet. Et af de ting, som vi lige har været omkring det her, det er sådan, alle de her indvandrere, svært at integrere, hvis de får et job, så sker der pludselig en hel masse. Så langt kan vi vel sammen mødes. Job, det er godt for integrationen. Hvordan skaber vi nogle flere jobs? Og noget mere vækst og noget mere velstand.
Og der skal vi høre bud på det. Folkeparti.
Jeg tror, vi starter hos Radikale Venstre og Mia Nygaard. Værsgo.
Det gør vi blandt andet ved at gøre det lettere at investere. Nu ved jeg godt, at man ikke må tage anekdoter, men jeg har lige været med til at samle 5 millioner ind, eller få ligesom fundet 5 millioner til en chokoladefabrik, som faktisk også skaber forskellige typer af jobs. Vi har ansat vores første flexmedarbejder. Der er rigtig mange ting, der skal til for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, men noget af det er færre regler. For virksomheder og for folk generelt til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er noget med at gøre for eksempel flexjobordningerne nemmere at komme til.
Men synes du selv, at de radikale venstre har stoppet lovmaskinen de sidste 3,5 år, hvor man har siddet i regering? Synes du selv, at man har, kan levere flueben på det område?
Det kan blive bedre.
Det kan blive bedre.
Sådan må jeg vel godt udtale mig.
Niels Vesti, er du i gang med at brænde administrationsbygninger ned, så vi kan få noget mindre byråkrati, eller hvad? Hvis du kommer ind i Folketinget.
Så lidt byråkrati som overhovedet muligt. Naturligvis, det må være det, der er udgangspunktet. Og så, må jeg bare sige, at det handler altså også om at få sat omkostningsniveauet ned. Og en del af omkostningerne, det er også skatten. Og det handler om at gøre det mere attraktivt at arbejde mere. Og det er igen skatten. Den kommer vi ikke udenom. Og på den måde skal vi
have... Altså indkomstskat?
Både indkomstskat og selskabsskat. Altså, de fleste...
Selskabsskatten har regeringen jo sat ned.
Den skal meget længere ned. Altså,
men betyder det det hele tiden noget som helst?
Ja, det ved du også godt, Jarl, for du er også økonom. Og det er jo en af de ting, som økonomer på tværs af politiske partier jo er enige. enige om, det er, at selskabsskat er dybest set en skat på investering. Og der er brug for investeringer, hvis man skal øge produktiviteten. Og vores indkomst afhænger af produktiviteten. Så hvis man vil have flere arbejdspladser, og man vil have højere reallønninger, så skal der investeres mere. Og det er den mest skadelige skat, så derfor så skal selskabsskatten så langt ned som muligt. Og indkomstskatter, væk med topskatten, fordi det har den samme effekt. Vi ved, det øger arbejdsudbuddet, hvis man fjerner topskatten.
Hvad er det så for nogle skatter, der bliver tilbage efter alle dem, du fik afløbet her?
Du har jo stadigvæk indkomstskatter, og du har jo stadigvæk momsindkomst.
Men nu skal vi over til SF og Leif Donbæk, fordi jeg ved, at i SF har man jo også stemt for at lave selskabsskatter og indkomstskatter og sådan noget, i den, mens man sad i regering. Så Liberal Alliances model, den må I jo købe, eller hvad?
Jeg vil sige, jeg tror ikke, vi mener ikke, at selskabsskatten skal længere ned, men altså, vi vil meget, meget gerne være med på til at kigge på, hvad den hedder skatten for de lavest lønnede i Danmark. Det har vi også gået til valg på.
Det er ligesom Lars Løkke, det siger han jo også.
Ja.
Hvad er forskellen?
Men jeg vil så sige, det er ikke der, hvor vi virkelig gør noget for virksomhederne i min verden. Altså, skat er meget fint, men der, hvor vi virkelig gør noget, det er, at vi skal være nemmere at være virksomhed. Jeg har været selvstændig tidligere. En af de ting, noget af det første, jeg lærte som selvstændig, det var, at jeg skulle bruge ubeskriveligt meget tid på ting, jeg var virkelig, virkelig dårlig til. Det er sådan ude på det juridiske fakultet nu, kan du tage en master i at være, advokater.
Og det er Københavns Universitet.
Netop. Som er, for advokater og for statsautoriserede revisorer, to af de længste uddannelser i Danmark, i at kunne forstå skatte- og momssystemet. Det er vanvittigt. Altså, vi har grundlæggende bygget system op, hvor det er utrolig svært at være selvstændig, det er utrolig svært at starte op, og det er utrolig svært at drifte din virksomhed. Jeg ved, at vi sidder tre i rap her, der alle sammen har erfaringer med at have egen virksomhed, og jeg tror, at de vil være meget, meget enige med mig begge to.
Det første, man gør, det er at hyre en ordentlig revisor, der er billig og dygtig. Det ved vi jo godt.
Men sådan helt lavpraktisk, det er utrolig svært. Den næste halvdel, du har med, det er, dem har du også selv været ude at producere mod. Det er sådan noget, når man for eksempel indfører affaldsafgifter, der grundlæggende er en skat på på små selvstændige, ikke noget som helst andet. Derudover, så skal vi så støtte de industrier, vi rent faktisk vil have til at vokse. Vi skal skabe det næste Danfoss, det næste Vestas, ved at gå ind og støtte, hvad den hedder, grøn vækst, grøn industri. Vi skal gøre for eksempel Danmark til verdens
grønne. Tror du, at vi har fået Vestas og Danfoss og Grundfos, fordi vi har støttet det, men ikke fordi der var nogen, der havde en ordentlig idé, altså ikke, måske ikke lige Vestas, men Danfoss
og Grundfos. Og fandt Godfred Kier Christiansen Lego-klodsen, fordi han fik kommunalt støtte tilbage.
Men Danfoss for eksempel har jo udviklet sig blandt andet på grund af, at de har været nødt til at tilpasse sig skærpede miljøkrav, der er blevet lavet i sammenhæng, hvor industrien sammen med, hvad den hedder, skiftende regeringer.
Jeg skal bare lige sige til lytteren, det er meget, meget tydeligt at se, at Liberale Alliance og det Radikale Venstre har et vist slægtskab, når det handler om det her emne. Der står to hænder fuldstændig, men ej, hvordan vil Dansk Folkeparti skabe nogle flere arbejdspladser i Danmark, andet end ved at sørge for, at der ikke kommer en eneste asylsøger herud, tage nogle flere penge fra indvandring og væk med ulandsbistand. Altså, det er meget, meget sjældent, man hører noget rigtig interessant fra Dansk Folkeparti, når det handler om at skabe de arbejdspladser, der skal fastholde det velfærdssamfund.
Der går ret mange arbejdspladser på baggrund af Schengen-aftalen og EU. Ikke? Vi har jo mange arbejdspladser, som bliver taget udefra.
Så vi skal simpelthen ud af EU, eller hvad?
Nej, vi skal ikke ud af EU. Vi vil gerne have rullet vores... Det er jo sådan en lidt anden diskussion. Vi vil gerne have rullet vores suverænitet tilbage. Og vi vil gerne have indført
grænsekontrol. Og så skal vi skabe et fuldstændig vanvittigt, veludviklet erhvervsklima i sådan en lukket dråbe.
Vi ved jo bare, at der er arbejdspladser, der tabes her. på grund af EU. Men derudover, så synes jeg, som jeg også sagde tidligere, at som Leif også siger, så vil en skattelettelse i bunden jo kunne gøre en del. Vi går absolut ikke ind for at ændre topskatten og heller ikke selskabsskatten. Men ja.
Mia Nygaard, De Radikale Venstre, du har markeret længe.
Ja, jeg vil bare lige starte med at sige, at det er altså ikke svært at starte virksomhed i Danmark, men det er super svært at drive den. Og selvfølgelig betyder det noget, hvad du betaler i skat. Det gør det både for virksomhederne og for den enkelte medarbejder. Og så er der altså et eller andet med, at vi skal holde op med at tro som politikere, at vi kan pick the winners. Og det kan godt være, at vi skal give erhvervsstøtte, men vi kan ikke sidde og sige, at Vestas blev en god idé. Måske skulle vi på et tidspunkt have investeret i bølgeenergi også. Jeg kunne godt tænke mig at lægge noget af den her erhvervsstøtte mere frit, og det siger jeg, efter jeg selv har fået et vækstlån. Der er bare så meget styring fra nogen, som ikke ved, undskyld, hvis jeg kommer til at bande, men hvad de ellers har med at gøre. Altså, jeg bliver så frustreret, da jeg prøvede at starte den her virksomhed, og det lykkedes for os, men det der med, at folk sådan hele tiden skal sige, jamen hvis I så kan komme ind i den, så kan I komme ind under markedsmodningsfonden. Hvis I gør, så kan I sådan og sådan og sådan. Lad nu de mennesker, som har en god idé, og lad nu de mennesker, som har forståelse på at drive forretning og erhvervsliv, gøre det, og så skal vi andre blande os udenom.
Vestig.
Jamen det er lige en, jeg tror, det slet ikke hører til det radikale, men også os. Ja, der er to ting i det her. Måske det er også derfor, jeg stiller op, altså fordi et eller andet sted...
Du er også selvstændig.
Det er ikke derfor. Det er også en eller anden respekt for sagkundskaben og fagkundskaben. Altså, og også for økonomi. også for økonomi. Altså, for det første, så er det således, at hvis det, man rent faktisk ønsker, er vækst, så er nedsættelse af selskabsskatten altså noget af det mest effektive, man kan gøre. Det er der bred konsensus om. Det er ikke bare noget, vi tror. Det er sådan set noget, der er analyseret og gennemanalyseret. Så med den grænsende til 100% bevis, så ved vi, at det virker. Den næste ting, det er, jeg synes, det er rigtig uhyggeligt, når man skal sidde og høre sådan en opremsning af en række navne på virksomheder, og så bagefter netop, det skulle være på grund af den førte politik. Der er ingen af os til stede her i studiet, der aner, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Det er noget, man skal finde ud af på markedet. Og den der højt besungne aktive erhvervspolitik, den er formentlig normalt en underskudsforretning, fordi man hele tiden glemmer alle de investeringer, man ikke foretog, fordi man nu synes, at det var nogle bestemte sektorer, som skulle fremmes. Og jeg synes, Vestas, som Torben nævner, det er et godt eksempel, fordi det her vindmølle-eventyr, vi har været på, det har kostet det danske samfund kassen. Det kan godt være, at Vestas aktionærer nu tjener nogle penge, og man må sige, at den faldt jo noget ned. Men det har altså kostet samfundsøkonomien rigtig, rigtig mange penge. Og jeg synes, man skal adskille de ting. Lad dog markedet finde ud af, hvordan de vil håndtere den ting. Prøv at lægge mærke til alle de ting, der sker, der virkelig rykker her i verden. Det er ikke politikere, der sidder og giver tilskud. Det er på markedet, det sker.
Så Facebook og Google, det er ikke kommet til på grund af, at de har fået kommunalt støtte?
Nej, det er
ikke engang stomiposen.
Men Facebook og Google er kommet til, fordi at det amerikanske militær udviklede internettet. Facebook og Google er kommet til.
Men det var jo ikke som erhvervspolitik.
Nej, men Facebook og Google er kommet til.
Der var bare kommet noget andet.
Der er blevet skabt en infrastruktur.
Nej, der er bare kommet noget andet.
Jamen, Leif Donbæk har ordet. Tak.
Men jeg vil gerne lige vende tilbage til den med skat før med indkomstskat, hvor at Torben var ude at sige det her med, at det lød som Lars Løkke. Der vil jeg bare minde om sådan to simple ting. Det er en SF-skatteminister, der er den første, der sænkede indkomstskatten i virkelig, virkelig mange år ordentligt, og internationalt tredje vers, og vi flås af skattens skarpe klo. Det er de andre, der har kopieret vores politik på indkomstskatten, ikke omvendt.
Den synger i den stadig.
Det gør den.
Ja, det er ikke Socialdemokratiet længere.
Jeg skal ikke tage ansvar for Socialdemokratiet. Jeg synger den hvert år til SF's landsmøde, og jeg kommer også til at stå og synge den i aften med en flaske champagne i hånden til SF's valgkampsfest.
Der er håb endnu.
Så selvom I går tilbage, så drikker I champagne. Det er ligesom Napoleon, som jo i dag tabte ved Waterloo for 200 år siden. Han havde jo det motto med, uanset om han tabte eller vandt, så drak han altid champagne. Så det er udmærket princip, Lars Løkke.
Jeg kan altid drikke bobler.
Godt. Nu har vi jo ikke så lang tid tilbage. Var der nogen, der havde markeret her, så har man mulighed for at få ordet. Så tager vi en sidste afsluttende runde. Og hvad er det vigtigste i budskab til vælgerne, inden de går til stemmeurnerne? Og de har jo været åbne i et par timer efterhånden. AFO, hvad er det sidste, de skal huske?
Det sidste, de skal huske, det er at stemme sådan, så at vi kan få dæmmet op for det pres, der er mod vores frihed og vores åbne demokrati. Det er det pres, som vi ser fra islamistiske grupper. Det er det, man skal huske på, når man går til stemmeurnen. Det, vi skal stemme for vores frie, åbne demokrati, for bevarelsen af vores ytringsfrihed, for kvinders rettigheder og for homoseksuelles rettigheder, at vi kan bevare dem.
Ja. Mia Nygaard, det, så kan vi jo, hvis det er godt tegn til at høre noget fra den anden fløj.
Du får de radikale venstre.
Vi skal helt sikkert stemme i forhold til Danmarks frihed, og vi skal også stemme på at få og bevare vores demokrati og vores demokratirettigheder for kvinder, homoseksuelle og alle mulige andre. Men vi glemmer noget, det er at vi skal være i Danmark i verden også, så vi skal også stemme på et globalt udsyn. Man skal huske at stemme efter, at vi jo ikke er alene. Uffe Elbæk, han huggede faktisk den ting, jeg har skrevet i mit prospekt omkring vores chokoladefabrik, hvor vi havde skrevet, at vi vil være bedst i verden og bedst for verden. Det er fuldstændig enig i, at Danmark skal være. Vi skal både være bedst i verden, og vi skal være bedst for verden.
Ja, det er ærgerligt, der ikke er copyright på politik.
Nej, men
med
okay.
Den ambition, du sådan lancerer her, også at det, du har sagt erhvervsmæssigt, så er du umådeligt meget tættere på Niels Vestig, end du er på de røde.
Altså, jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke vil være en del af en blok, så hvem jeg er tættest på, det gør ikke noget, jeg samarbejder gerne hen over midten. Men hvis du spørger mig, hvorfor jeg er radikal, så er det helt grundlæggende noget omkring at være socialliberal og have international udsyn og tør differentiere i forhold til, at de svageste får mest.
Men altså, du vil ikke, nu lød det som om, at hvis du blev valgt ind, så var du lidt usikker på, om du ville pege på hele toning. Det er du vel ikke.
Nej, overhovedet
godt. Ikke. Godt, du er disciplineret. Absolut.
På den måde, det er ikke engang noget med disciplin. Jeg vil meget hellere stemme på Helle. Pege på Helle ind på Lykke.
Det vil du nok også, Leif Donbæk.
Det vil jeg. Altså, jeg vil sige to ting. Et, stem personligt. To, stem på en med noget erhvervserfaring. Jeg tror på et stort problem med lovmøllen i Folketinget i dag er, at dem, der laver lovene, dem, der detailregulerer for Folketinget, har aldrig nogensinde oplevet ude i virkeligheden, hvad konsekvenserne er det.
Hør, så det skuffer mig lidt, at du ikke siger, stem på mig. Jeg er socialist. Hvorfor siger du det?
Jamen, det kan vi også sagtens sige. Altså, stem på mig. Jeg er socialist og har erhvervserfaring. Det bliver ikke meget bedre.
Tak skal du have. Niels Vestig.
Ja, altså... Jeg vil, nu vil jeg sige noget pænt om den regering, vi lige har haft. Det er begrænset, hvor meget skade man har gjort de sidste 4 år. Men der er ikke sket så meget. Der har ikke været mange reformer. Altså, hvis man ønsker et rigere og et friere Danmark, et ønsker et Danmark med en ordentlig velfærd, så skal der altså laves reformer. Danmark er sakket bagud i forhold til omverdenen igennem mange, mange år. Og det er en tendens, der fortsætter. Vi vil være blandt OECD's ringest voksne lande indtil 2030, hvis ikke vi laver reformer. Så ønsker man mere frihed, og ønsker man mere velstand og en ordentlig velfærd, så skal man stemme på Liberal Alliance. I Nordsjælland gerne, Niels Vestig.
Godt. Tak til alle fire. Tak til dig, Niels Vestig fra Liberal Alliance. Tak til dig, Leif Donbæk fra SF. Tak til dig, Aja Fogh fra Dansk Folkeparti. Og ikke mindst tak til dig, Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. God valgkamp de sidste par timer, der er tilbage af den.
Valgdagen i dag er også en dag, der vil afgøre en række persondramaer. Lars Trier Mogensen, velkommen her i Korto og Steno. Hvad for et af de personopgør, der er i gang rundt i landet, er dem, du synes er mest interessant?
Jamen lad mig lige for det røde felt starte med at sige, at et af de partier, hvor der i hvert fald ikke er specielt stort drama, det er Enhedslisten, som jo er det eneste parti, der ikke ligesom har sideordnet opstilling. Og det betyder faktisk, når man i dag stemmer på Enhedslisten, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken person man stemmer på. For der har der ligesom siddet
en central komité
og bestemt det på forhånd.
Nej, det skal jo det landsmøde, der faktisk afgør de her ting. Det skal vi lige være. Det er jo ikke en central komité i Enhedslisten.
Nej, det hedder det så lige folkemunde.
Men det er Enhedslistens medlemmer, der har sammensat en liste. Det skal vi lige være mere korrekt.
Ja, men det betyder i hvert fald, at ved Enhedslisten er der ikke noget drama. Der kan man sige, for eksempel her i København, der ved man på forhånd, at den unge, nye kandidat, Pelle Dragsted, for eksempel, kun kommer ind, hvis Enhedslisten får 10 mandater. Det er simpelthen, kan man melde
med regne ud.
Og det gør de. Men jeg vil sige, at jeg synes, nogle af de store dramaer står i København. For det er jo her, at nogle af de røde dronninger stiller op. Vi har både Helle Thorning-Schmidt, vi har Pia Olsen Dyhr, og vi har ikke mindst Johanne Schmidt-Nielsen, og også Uffe Elbæk. Så man kan sige, at i centrum venstre, der er der et stort drama om, hvem der får personlige stemmer her i København.
Og København, det er Københavns store kreds, det er altså Københavns kommuner og Frederiksbergs kommuner, og så Tårnby-Dragør kommuner. Det er det, der udgør Københavns store kreds.
Ja, og hvis vi fokuserer på det røde, så vil jeg sige, at der er et stort drama hos SF, hvor Özlem Cekic står til at falde ud. SF står til en ret markant tilbagegang. Det betyder, at Pia Olsen Dyhr nok tager det eneste mandat, og Özlem Cekic tager ud. Hvis vi bliver i det, der i hvert fald kaldes rød blok, og kigger på de radikale i København, der er der et meget, meget skarpt opgør mellem Manu Sareen og Ida Auken. Ida Auken er kommet fra SF, fik sidste gang flot valg med 9.000 stemmer. Manu Sareen er en endnu større stemmesluger. Og med det fald, radikale også har oplevet, der er der meget, der tyder på, at de radikale nok kun kan trække et mandat hjem i København. Og det betyder, at det enten bliver Manu Sareen eller Ida Auken. Og det er så selv to meget profilerede skikkelser, så allerede der har vi i hvert fald et intens drama.
Og det er omkring, måske, hvis de radikale skal faktisk overraske temmelig meget, og i øvrigt få et smaddergodt valg i en kreds, hvor vi bare for at nævne Helle Thorning-Schmidt stiller op, Uffe Elbæk stiller op for Alternativet, som man må forvente også må trække temmelig meget i København. Altså, vi ved allerede, Alternativet, der hvor de får stemmerne, det er storbyerne, og det er København. Det har målinger vist. Og så har vi altså, Enhedslisten selvfølgelig, SF. Det er virkelig, virkelig en dynamit stor kreds. Altså, det bliver virkelig spændende at se, hvem der valgte.
Men resultatet kunne så meget nemt blive, at hvis de radikale mister en 7-8 mandater, og alligevel fortsætter i regering, ja, så bliver Manu Sareen så bare minister, og så opsiger han sit mandat, og så kommer Ida Auken ind på det mandat. Fordi det er jo sådan, det er den måde, de plejer at angribe tingene på, når de har en lille folketingsgruppe.
Ja, på den måde betyder det jo meget, hvem man stemmer personligt på. Altså, det er jo lidt en forskellig kultur. Nogle har det med at bare stemme på partiet, andre stemmer på personlige kandidater. Og det betyder altså noget, fordi, som jeg går nu var inde på, så er det først i morgen, man begynder at tælle de personlige stemmer op. Men det er jo det, der afgør det, og der vil være nogle af de kandidater, der kommer i det nye folketing, som kun har fået få 100 stemmer. Fordi der er jo nogle af partierne, hvor det i høj grad, særligt i nogle enkelte kredse, vil være en enkelt kandidat, som virkelig trækker stemmerne. Hvis vi for eksempel bevæger os lidt uden for København til det, der hedder Københavns omegn, der er Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti jo nu rykket ud. Hun stillede tidligere op i Sjællandskredsen. Og der kan man sige, at hun vil nok trække altså stort set, hvad der er af Dansk Folkeparti stemmer i Københavns omegn. Og det betyder, at den nummer to, der nok kommer ind fra Dansk Folkeparti og Københavns omegn, kan komme ind med måske få 100 stemmer.
Men også i Københavns storkreds, der skal gå tilbage. Der er jo også for eksempel i Socialdemokratiet, hvor Helle Thorning-Schmidt jo sidste gang fik færre stemmer end Johan Schmidt-Nielsen. Det er lidt overset faktum her. Nu går Socialdemokraterne frem, men det går Enhedslisten jo sådan set også ikke meget. Spørgsmålet er, om statsministeren kan trække flere stemmer end Johan Schmidt-Nielsen. Har du selv bud på det, Lars Stemmer?
Ja, altså sidste gang fik Johan Schmidt-Nielsen præcis 13.500 flere stemmer end Helle Thorning-Schmidt. Og når den her regering overhovedet ser ud til at have en mulighed for at blive genvalgt, så skyldes det jo nok den timing, som både gjorde, at Socialdemokraterne kom godt i gang med deres valgkampagne, men jo også det personlige forhold, at Johan Schmidt-Nielsen, der altså kun var 3-4 dage fra ikke at kunne genoptælle til det her valg, rent faktisk stiller op. Så jeg vil sige, at det betyder enormt meget for Rød Blok, at Johan Schmidt-Nielsen er den her stemmeslure i København, der også sådan trækker en masse vælgere, som ikke nødvendigvis ellers vil støtte Enhedslisten.
Men har de ikke trukket det, der de kunne trække herinde? Tror du ikke, de får deres fremgang andre steder nu? Fordi konkurrencen simpelthen er så stor for Elbæk og andre.
Jo, men der er ingen tvivl om, at Enhedslisten har jo ved senere valg, også ved det sidste kommunalvalg, altså kan man sige, fået en langt bredere base ude omkring i landet og en lang række kommuner. Så der er ingen tvivl om, at deres fremgang vil også blive båret frem andre steder. Men Johan Schmidt-Nielsen står enormt stærkt i København, og det vil være noget af en bedrift for Helle Thorning-Schmidt, selvom det er et paradoks, hvis hun rent faktisk skulle overgå Johan Schmidt-Nielsen. Jeg tror, at Johan Schmidt-Nielsen endnu en gang vil være dronningen af København.
Men der er også hård kamp om de socialdemokratiske mandater. Jeg mener, Peter Hummelgaard er en, der er hende der verden fra TV3. Mette Reismann, undskyld, det er ikke fordi, jeg vil være nedgjørende på nogen som helst, men jeg kunne bare ikke huske, hvad hun hedder. Mette Reismann, der er Yildiz Akdogan, som sidder på Karen Hækkerups mandat. Altså, det er nok meget at forestille sig, at Socialdemokraterne går så meget frem, at de får mere end 3.
Men jeg vil sige, hvis vi fokuserer på Socialdemokraterne i Københavns område, så vil jeg igen gå lige en ring ud til Københavns omegn. For der har man det helt store socialdemokratiske drama. Der står Mette Frederiksen til at komme meget markant ind. Mogens Lykketoft, der jo er i et mærkeligt dobbeltspil ved, at han lige er blevet udnævnt til ny formand for FN's parlamentariske forsamling, er nu kommet tilbage og forventes også at få det andet mandat. Det tredje mandat er så en meget, meget hård kamp mellem Mattias Tesfaye og Morten Bødskov.
Tidligere justitsminister.
Og det er altså virkelig et åbent spil, hvor der er meget, der tyder på, at Mattias Tesfaye nok har den større folkelige gennemslagskraft. Men det betyder altså, at der har vi i hvert fald den første tidligere minister, som ryger ud af den socialdemokratiske gruppe der.
Og hvis man nu går over til den borgerlige lejr, så kunne vi lige hoppe ind i Københavns storkreds, altså igen Frederiksberg, Københavns Kommune og de to Amager Kommuner. Der er der også et meget, meget, meget tæt løb, tror jeg, mellem Martin Geertsen og Jan E. Jørgensen, som er fra Frederiksberg, og Martin Geertsen stiller op ude på i en meget, meget stor kreds ude på Amager. Normalt, det er virkelig tæt, og hvem er de to? Altså, Venstre fik jo sidste gang 3 mandater. Den her gang vil de fleste mene, at de nok kun får 2. Og Søren Pind, han vil formentlig tage det første mandat. Det bliver spændende. Ude i Københavns Storkreds, også et spændende, spændende opløb med 3 kandidater, 3-4 kandidater, der måske konkurrerer om 2, måske 3 mandater. I øjeblikket har de 3. De fleste typer af Karen Ellemann løber med det første mandat, og så er der meget stor konkurrence om mandat nummer 2 mellem Morten Lykkegaard. Det var ham, der missede Europaparlamentsvalget, fordi Venstres kampagne kollapsede sidste år, alle ved hvorfor. Og så har vi Jakob Engel Schmidt, ung, skaldet herre, som kom ind, fordi midt i perioden, han er også kandidat ud. Og så er der selvfølgelig Mads Fuglede, som vi kender her fra programmet.
Og endelig er der også undervisningsminister Tina Nedergaard.
Lige præcis, Tina Nedergaard. De er faktisk 4, der faktisk alle har en pæn chance for at få det mandat. Og så vil jeg pege på et enkelt anden ting, som også kunne gå hen og blive interessant, fordi Dansk Folkeparti står jo også til at få en meget, meget pæn fremgang. Og der kunne måske sådan et mandat, som altså Pia Kjærsgaard trækker pænt. Og der er måske sådan nogle folk som Aja Fogh, som vi havde her i forholdsteamen, overfor en Kenneth Christensen Bæhren, tidligere DFU-formand, tidligere mange ting i Dansk Folkeparti, også regionsrådsmedlem. Det bliver også spændende at se, om der er plads til dem begge to, eller hvordan det kommer til at gå det.
Altså, jeg skal nok give jer plads til også at kommentere yderligere på opgøren i det, jeg vil kalde det konventionelle terræn. Men der er jo altså et parti, som vi ingen er i tvivl om, kommer ind alternativet. Og selvfølgelig kommer Uffe Elbæk ind. Jeg synes jo, at det, der er meget interessant ved det parti, det er, at det i ret stor grad også henvender sig sådan med, skal vi vil sige, til den kreative klasse. Og jeg ved, der er for eksempel mange musikere, der er meget optaget af de tanker, der foregår i Alternativ. Måske har de så bare overset, at Rolf Bjerre, som stiller op her i København, som er digital ordfører, han går ind for, at samtlige rettigheder, som musikere har på deres værker, det skal man skide højt og flot på, og hvis man får bøder for fildeling og sådan noget, så skal man bare smide dem i skraldespanden. Det skulle man måske tænke på, hvis man har en lille sang liggende ude på nettet. Og det endnu mere interessante er faktisk, at den tidligere musikproducer Kim Hyttel står faktisk til at komme ind, og han har produceret en masse plader, eller ikke en masse, et par stykker med Kim Larsen, nogle af de mindre succesfulde, hvilket fik ham til at skrive en 270-siders tilsvining af Kim Larsen. Det er en mand, som formentlig indtager et sæde i Folketinget, og det bliver, altså, de personlige stemmer vil formentlig betyde meget også i Alternativ, og det. Jeg ved ikke, har I nogen som helst bud på, hvad udover Uffe Elbæk, hvad er det så for nogle mennesker? Josefine Fock,
der stiller op i Østjylland.
Hun bliver helt sikkert valgt.
Men det er jo spidskandidater. De har jo udpeget en række spidskandidater, som jo formentlig kommer ind, fordi de simpelthen står øverst på listen. Og det gør simpelthen, at de kommer ind, fordi folk kender dem formentlig ikke, men så siger de, okay, vi tager ham eller hende, der står øverst.
Godt, jamen det er jo så, at vi må alle væbne os med tålmodighed, indtil vi får set dette mærkværdige eller spændende hold, som kommer ind og repræsenterer Alternativet.
Men Lars Trier Mogensen, jeg er meget, meget spændt på at høre din vurdering af, for nu bevæger vi os væk fra hovedstadsområdet, der har vi været, og der, man stiller op over hele landet. På Fyn er der et helt fantastisk drama mellem Annette Willemsen, SF, og Karsten for helvede, Karsten Hønge. Hvad er dit bud på, hvem der kommer til at løbe med sejren der?
Ja, altså, SF kommer jo til at gå markant tilbage i alle kredse. Det vil sige, at de kommer til at smide et mandat i næsten alle kredse. Og det er klart, at på Fyn er det skærpet meget til, fordi det trods alt der, hvor der er to meget markante profiler. Altså, Annette Vilhelmsen loser jo ydmyg ud af regeringen og står jo meget, meget svækket tilbage. Så, men hun har en god base. Jeg synes, det er et meget, meget åbent spil. Altså, spørgsmålet er, om Karsten Hønge med sin jo meget åbenmundet kritik og jo medvirkende årsag til, at SF trådte ud, om han alligevel har den lidt mere offensiv kant, som SF har manglet den her valgkamp, og den tro og evne til at mobilisere nogle vælgere, der alligevel gør, at han trækker forbi Annette Vilhelmsen.
Sætter du dine penge på Karsten Hønge?
Ja, jeg tror faktisk, at Karsten Hønge vil kunne trække den hjem. Men altså, vi er ude, altså, det skal man bare være opmærksom på med de her opgør, det er, at vi er ude i jo altså få hundrede stemmer, der kommer til afgørelse.
Så hvis man er i SF'er på Fyn, så har man altså virkelig noget skulle have sagt ved det her valg.
Så synes jeg også, at vi skal rette blikket mod de konservative. Et meget lille parti, som ikke står til, hvis det går rigtig godt, så bliver de måske et enkelt mandat større. De kan også risikere at blive endnu mindre, og det vil betyde farvel til en hel del ret markante skikkelser, ikke?
Altså på Fyn, som vi lige har været, der er de udryddelsestruede partier, det kunne man kalde de konservative radikale. Altså Camilla Hersom, som har det fynske radikale mandat, er muligvis på vippen, og det samme kan man sige om Mai Mercado, som er de konservative politiske ordfører.
Men det, der vil i forhold til de konservative, bliver aftens helt, helt store drama, det er, om Søren Pape Poulsen kommer ind i Vestjylland.
Helt sikkert.
Og jeg kan stadig huske fra et tidligere valg, hvor det lige pludselig stod til, at Per Stig Møller ikke ville komme ind i Folketinget. Det ender han så alligevel med, men det er jo en på en eller anden måde en meget, meget dramatisk symbolik, der ligger i, at efter de konservatives nedsmeltning, så kan deres formand muligvis ikke engang trække sig ind. Det afhænger af, hvor godt konservativ klarer sig i andre kredse. Der er meget, der tyder på, at Søren Pape skal ind på et tillægsmandat. Og der er det, at man har meget store forventninger i konservativ til, at Naser Khader, der jo stiller op i Østjylland og dermed i Aarhus, at han ligesom vil kunne få et så godt valg, at det ligesom flyder over til Vestjyllandskredsen og trækker et tillægsmandat.
Sådan en pige, sådan en Kirsten Jacobsen-effekt. Kirsten Jacobsen, som stiller op i Nordjylland og simpelthen træk Fremskridtspartiet henover spærregrænsen tilbage i, jeg tror det var 2001.
Men hvis vi ser på de konservative her i hovedstaden, der er altså også kamp til stregen, ikke?
Jo, der er jo det her meget spektakulære opgør mellem Rasmus Jarlov, som mange ser som partiets fremtidige figur, og så Mads Holger, vores tidligere kollega her på radiostationen. Jeg sætter nok mine penge på Rasmus Jarlov. Jeg tror, at når det er så snart den her valgkamp er overstået, så kommer knivene, og så tror jeg, at Mads Holger skal komme på med en meget, meget, meget god forklaring for at kunne ligesom blive i det konservative folkeparti. Det virker på mig som om, de mener, han er sindssygt illoyal i den her kampagne. Jeg tror virkelig, vi får det opgjort der under Adam.
Han har jo i hvert fald også, han har jo simpelthen udtalt, at han var nærmest til begravelse i sit eget parti.
Og i aften holder han jo valgaften på Bernstorff Slot i Gentofte af alle steder. Så det bliver spændende at følge, hvordan han, når han kommer ind til den konservative Wallwalker, valgaftens, de er på Jazz House i København.
Men hvis vi bevæger sig så lidt længere nordpå op til Nordsjælland, som jo tidligere har været et sted, hvor mange partiledere valgte at stille op, måske lidt mere borgerlig observans. Der var det sådan ved sidste valg, at både Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager og Lars Barfod som partiformand stillede op. Ved det her valg, der er det kun Anders Samuelsen, Liberal Alliances formand, der stiller op jo i viskebæltet, om man vil. Og der er noget, der tyder på, at det i hvert fald vil være et stort trumpkort for Liberal Alliance, netop også med den nedsmeltning, man har for de konservative og den utilfredshed, der er med Venstre. Så det, at Anders Samuelsen står alene som partiformand i Nordsjælland, er en styrke. Det, man skal være opmærksom på i Nordsjælland, det er også, at vores udenrigsminister, Martin Lidegaard, der jo ikke er valgt til Folketinget lige nu, som sidder som en af de ministerer, der ikke er folkevalgt, han står altså til ikke at komme ind.
Og Lars Trier Mogensen, tænk engang, at du i dit røde hjerte skulle opleve en dag, hvor der måske ikke blev valgt en konservativ i Nordsjælland, ikke, til Folketinget. Det er jo simpelthen historisk, hvis det kommer til at ske. Det kan jo selvfølgelig være, at de får et mandat i et tillægsmandat, men det er virkelig historisk. Og Liberale Alliance har jo virkelig tur i den, og det kunne godt se ud som om, at hvis de får det resultat, som målingerne spår, så er det måske vores ven Niels Vesti, som vi mødte i forrige time, så kunne være et af dem, der kommer ind. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en tur tilbage til min fødeø, Bornholm, hvor der var en måling her for et par dage siden, der viste, at Socialdemokraterne fik 34% af stemmerne. Og der har der også været en måling omkring kandidater. Der var en række kandidater, som bejlede til det der open seat, som Jeppe Kofod efterlod, så da han dampede af til Europaparlamentet. Og der var Lars Goldschmidt fra DI blandt andet, og Claus Larsen Jensen, tidligere folketingsmedlem, som bejlede til det, de stiller op. Og der har altså været en måling, der viser, at Lea Wermelin meget sikkert ser ud til at løbe med det mandat. Hun arbejder i øjeblikket for Socialdemokraterne på Christiansborg. En andet interessant opgør er mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Venstre sidder på mandatet, det er Peter Juel Jensen. Og i øjeblikket den sidste måling, som kom her, jeg tror det var for et par dage siden, viser, at både V og DF går tilbage, men Venstre holder sådan set en margen på, de har 20,2 mod 17,6 til Dansk Folkeparti. Der kan selvfølgelig ske noget, men det ser ud som om, at Venstre bevarer deres mandat på Bornholm.
Så vil sige,
de vestbaltiske mandater.
Den vestbaltiske situation er fortsat uændret. Men så vil jeg så sige, at noget af det, som jeg synes er interessant, det er jo også, hvordan de partihopperne klarer sig. Ikke? Fordi der var jo massiv afvandring fra SF, efter at de forlod regeringen. Og en af dem, der jo så relativt hurtigt gjorde karriere i Socialdemokraterne, det var Jesper Petersen, som blev finansordfører for Socialdemokraterne. Og nu står han til, og hvis han bliver valgt til at skubbe et par stabile socialdemokratiske partisoldater ud i mørket, tror I på, at han klarer det?
Ja, altså, internt i Socialdemokraterne har man jo kaldt de her overløbere for nydanskerne.
Ja,
det er ikke pænt
ment.
Det er Jesper Petersen, det er Astrid Krag, så var det også Ole Sohn, men han har trukket sig tilbage og er jo egentlig enig med Venstre.
Den, der har størst sandsynlighed for at komme ind, det er nok Mathias Tesfaye, som vi før snakkede om i Københavns omegn. Jeg tror, Jesper Petersen får det svært nede i det sønderjyske. Simpelthen også fordi, at partiapparatet, og det betyder jo meget i sådan en valgkamp her, man også har nogle fodsoldater, som er ude og hjælp med at føre kampagne, og der har de her nydanskere ikke et lille stort apparat, og det gør nok også, at Astrid Krag, der stiller op på Sjælland, i den største kreds i Danmark, der hvor der er flest stemmer at hente, at hvor hun i øvrigt kæmper mod en anden tidligere partioverhopper, det er Pernille Rosenkrantz-Theil, der jo i sin tid var frontfigur i Enhedslisten, som nu er hos Socialdemokraterne. Og de to kæmper sammen i Sjællandskredsen om et af mandaterne, hvor der også er en række andre ret prominente socialdemokrater, blandt andet Mette Gjerskov, der var minister, Ole Hækkerup og Rasmus Horn Langhoff, der bare har profileret sig på ligestillingsdebatten. Det afhænger jo af, igen, går Socialdemokraterne frem, vinder de nogle mandater alene på grund af tyngden, størrelsen i Sjællandskredsen, vil der lidt kunne komme nogle flere mandater der, så det kan være, at flere af dem kommer ind, men der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de personer, som vi har set profilere Socialdemokraterne fra Sjællandskredsen, vil ryge ud ved det her valg. Og spørgsmålet er, jeg synes, det er interessant opgør mellem en tidligere Enhedslisten og en tidligere SF'er. Pernille Rosenkrantz-Theil og Astrid Krag, der altså kæmper efter Magnus Heunicke om det her mandat.
Vildt dramatisk, og det andet, også det helt, helt, helt store dramatiske valg. Det var der også sidste gang. Det er det radikale opgør mellem Zenia Stampe, som jeg tror, de fleste kender, og som en meget markant dame med mange, mange skarpe synspunkter, og så måske lidt mere neddæmpet klimaminister Rasmus Helveg Petersen fra Helveg-klanen. Det bliver virkelig et opgør, som alle på Christiansborg og alle i det radikale venstre virkelig vil følge tæt.
Der er ikke nogen tvivl om, i den sådan brede medieoffentlighed, der er det klart, at Zenia Stampe står stærkest. Men Rasmus Helveg har gjort meget for, sådan set under hele sin periode som minister, at føre kampagne ude i Odsherred og Holbæk-egnen. Det var sådan, at der har været flere ministerinitiativer, som han har lanceret i Nordvestnyt. Altså, hvor normalt er sådan, at en minister på en eller anden måde lancerer det i TV2 News eller til nogle af de store morgenaviser, ja, der har Rasmus Helveg altså meget systematisk sørget for at servere Klimaministeriets gennembrud i Nordvestnyt i Holbæk-egnen. Så han har i hvert fald sørget for at gøre vælgerne derude opmærksom på, at han ligesom har været deres mand, og hver gang har det været noget med ligesom at forklare, hvordan folk i altså Holbæk er lidt for gavn af de her. Så han har altså sørget for at bruge sin ministerposition. Så det kan være, at han river den hjem.
Og nogle af de ting, som vi har lidt svært ved at sådan gennemskue, det er jo alle de her Dansk Folkepartister, som jo kommer ind. Altså, de får jo uanset, om det regner eller sådan her, ikke kanonvalg. Det ved vi alle sammen. De får et fremragende valg. Og der er sådan en hel masse folk fra Enhedslisten, som vi slet ikke kender, som også kommer ind og får et fantastisk valg. Nye mennesker. Men i Venstre, der er det jo stoledansen. Der er simpelthen nogen, der ikke kommer ind. Og
vi skal til Vestjylland.
blandt andet. Blandt andet sådan en som Christian Pihl Lorentzen, Venstres trafikordfører, som jo har vidst længe, at han er op blandt andet mod den konservative Søren Pape, og som sidder på et ret yderligt mandat. Han har jo ført en massiv kampagne for sig selv, og virkelig knoklet. Om han kan overhale nogle af de andre venstrefolk, der er.
Men skulle måske lige sige, at han jo også, altså bare sådan så, at alle danskere måske ved, hvem Christian Pihl Lorentzen er. Altså han er trafikordfører, og her i valgkampen lancerede han et personligt forslag, som ikke levede ret længe. Det var noget med, altså adgang, to aborter, så er det slut.
Three strikes and you're out.
og det, man kan sige, man skal ikke, altså selvfølgelig blev han skudt ned af partiet på det forslag, men man skal lægge mærke til, hvor det er, han er valgt, fordi det er også derovre i det stykke af Danmark, hvor man kan
Viborg-kanten, ikke?
Jo, og det er der, hvor vi har homofronten.
Ah, du tror, du overdriver her. Men der er folk som Mads Rørvig, som støttede Christian Jensen i valgkampen. Der er Thomas Danielsen, som jo også har kommet med meget, meget specielle udtalelser. Og så har vi selvfølgelig Christian Jensen og Inger Støjberg, som jeg tror, det som mange vil interessere sig for. Hvem får nu flest stemmer? Thorsten Schack, skatteordførende, også valgt i det område.
Men noget, der bliver interessant ved valget, og når de personlige stemmer bliver talt op, det er jo, om der er nogle nye politikertyper, der bliver valgt ind i det her Folketing. Og der har vi jo haft sådan nogle kendtiser, pseudo-kendtiser, der har stillet op. Hvis vi nu får afskrevet Jarl Kordua, Mads Holgers chancer ude i
Københavnsommer. Jeg siger, jeg troede på
Men hvis vi vender fokus mod to andre, så er der et interessant opgør i Sydjylland, i Liberale Alliance, mellem Anders Samuelsens søster, Mette Bock, og sociologen Henrik Dahl. Og Liberale Alliance skal have et ret godt, massivt valg.
13-14 mandater, men det ligger de også til.
Jo, men altså, det ligger lige på vippen. Jeg tror, Henrik Dahl står til at få det 13. mandater. Men det er klart, at i forhold til den politiske debat, den debat, der er inde i Folketingssalen, vil det jo forskyde sig af nogle nye, synes jeg, inspirerende, sjove retninger, hvis for eksempel Henrik Dahl kommer ind. Men vi har selvfølgelig også i Østjylland, i Aarhus, det helt interessante opgør om, hvorvidt digteren Yahya Hassan formår at trække sig ind. Det ser meget svært ud, men jeg vil dog sige, at det vil være en overrumplende, interessant udvikling i dansk politik, hvis for eksempel Henrik Dahl, Yahya Hassan, Mads Holger kommer ind i Folketinget.
Altså uanset hvad man mener om Liberale Alliance og på hvilken side af hegnet man sætter sit kryds, så tror jeg, det vil være interessant for debatterne i Folketingssalen at have Henrik Dahl stående derinde, fordi det er en mand, der jo har deltaget i den offentlige debat i 25 år, og en gang imellem, så skal man være godt klædt på for at møde hans argumenter.
Det man måske også sætter sin lid til i Venstre, det er, hvor meget trækker Lars Løkke egentlig i Sjællands store kreds?
Eller hvor meget trækker han ned?
Ja, det kan man også sige, men han stillede op i landet i den næstmindste kreds, så nu stiller han op i landets største kreds. Får det en betydning? Og det er vi også, tror jeg, os der kommer hen og stemmer på Venstre i dag, det er jeg jo, vi også tænker lidt på, det er, hvad kan Søren Gade trække op i Nordjylland? Det er virkelig interessant. Altså, han blev jo set som den store joker. Kan han trække noget ekstra, eller bare sig selv? Det er jo til at vide.
Men nu har vi været rundt i mange steder her i kongeriget.
med de små persondramaer. Og det, der jo ligesom kan blive midnatsgyser, det er jo mit elskede Nordatlanten.
Det er, hvor mange våde får på Færøerne skal afgøre, hvem der bliver statsminister.
Der vil jeg bare minde om en ret væsentlig teknikalitet. Da Helle Thorning-Schmidt udskrev det her valg, der betonede hun, at regeringen ikke trådte tilbage. Og da vi i Danmark har et system med såkaldt negativ parlamentarisme, så skal der faktisk være et flertal imod regeringen. Det vil sige, at Helle Thorning-Schmidt er først tvunget til at træde tilbage som statsminister, når der er et flertal imod hende. Og selvom både IA i Grønland og republikanerne, som måske kommer ind på Færøerne, har truet med at stille meget, meget håndfaste modydelser, så tvivler jeg meget på, at de vil være villige til at hoppe over sammen med Lars Løkke og direkte stemme for et mistillidsvotum til regeringen.
Så, altså,
så teknikaliteten gør altså, at selvom truslerne, jeg har gjort meget for at dramatisere det her dag, så tror jeg, det bliver svært at vælge Helle Thorning. Så hun er nok også statsminister i morgen.
Tusind tak, Lars Rier Mogensen.
Det blev de sidste ord i denne sidste valgudsendelse fra Cordua og Steno. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal kigge på konsekvenserne af valget.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.